Radio Ognjišče, mozaik dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Po anketah vodi SDS, velik skok uspel tudi NSI.
Kdo bo na ministerskih stolčkih zamenjal Katičevo in Poklukarja?
7 največjih verskih skupnosti v Sloveniji odločno za zaščito življenja.
Kakšne zlorabe bi omogočil zakon o samomoru s pomočjo?
Novi zapor v Dobrunjah dobil uporabno dovoljenje.
Vreme večinoma jasno bo z mglo po nižinah. Dobar večer, z vami smo urednica oddaje Marjana Debevec, tehnik Jakob Čuk in voditeljica Damjana Medved. Premijer je v državni zbor posredoval imeni kandidatov, ki v po odstopu pravosodne ministrice Andreje Katič in notranjega ministra Boštjana Poklukarja zaradi nedavnega umora Aleša Šutarja predlaga za vodenje teh resorjev. Če ima bo državni zbor dal zeleno luč, bo Katič nasledila njena državna sekretarka Andreja Kokal, Poklukarja pa poslanec Svobode Branko Zlobko. Čeprav je vlada prejela drugo najvišjo oceno dela v zadnjih 2 letih, z njenim delom še vedno ni zadovoljnih več kot 48% vprašanih. Pozitivno ga ocenjuje zgolj dobrih 26% anketirancev, je pokazala po izvedbi medijane opravljena za delo. Po njej bi na volitvah slavila SDS, precejšen skok pa je uspel tudi NSI, ki se je prebila na 3. mesto. Generalni direktor Univerzitetnega kliničnega centra Maribor Vojko Flis je potrdil, da so odpustili 2 delavca, ki sta imela ponarejeni diplomi. Kot je dejal, ne gre za delavca, ki bi delala na zdravstvenem področju, zato bolniki zaradi tega niso bili ogroženi. Ovir za odprtje novega moškega zapora v Dobrunjah, v katerega bodo preselili zapornike in pripornike iz zapora na Povšetovi in v katerem bo prostora za skupno 388 oseb, ni več. Ministrstvo za naravne vire in prostor je danes izdalo uporabno dovoljenje. Generalna konferenca Organizacije Združenih narodov za izobraževanje, znanost in kulturo je 13. september razglasila za Mednarodni dan jam in krasa. Pobudo je na predlog Mednarodne speleološke zveze sedežem v Postojni uradno predložila Slovenija.
Radio Ognjišče. Zvesti resnici.
Izrael je odprl ključen mejni prehod na severu Gaze, da bi v palestinsko enklavo omogočil vstop humanitarne pomoči, ki jo dobavljajo Združeni narodi in druge mednarodne organizacije. Prehod naj bi bil odprt za nedoločen čas. Na Češkem bodo zaradi ptičje gripe uničili več kot 70.000 rejnih ptic, potem ko so na 2 kmetijah potrdili primer okužbe. S porastom izbruhov ptičje gripe se bori več evropskih držav, med drugim Španija, Velika Britanija, Nemčija in Francija.
Referendum o zakonu o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja.
Največje verske skupnosti v Sloveniji so v izjavi za javnost poudarile, da je zakon o asistiranem samomoru zaradi nedopustnega posega v človekovo življenje nesprejemljiv. Zapisale so, da ima vsako človeško življenje svojo neutuljivo vrednost, vse do naravne smrti. Škof Andrej Saje je spomnil, da imajo le redke države uzakonjeno evtanazijo.
Če vprašate recimo Ukrajince, je bila ena gospa zdaj na eni konferenci v Nemčiji, ki se o tem tudi pogovarjajo, pa je rekla, veste, to vprašanje za nas ni aktualno, mi bi radi živeli. Poglejte afriške narode, azijske narode, praktično nikjer to vprašanje ne pride na površje. To vprašanje pride na površje, ker je blagostanje, kjer ljudje se želijo rešiti bremena staranja, je vprašanje denarja, vprašanje organov in tako naprej.
Zdravniki v teh dneh pred referendumom opozarjajo predvsem na breme, ki jim ga nalaga zakon o asistiranem samomoru in ki je v popolnem nasprotju z njihovim poslanstvom. Poudarjajo pa tudi, da zakon odpira možnost za zlorabe in ima številne pomankljivosti. O tem je za naš radio spregovorila profesorica doktorica Zvonka Zupanič Slavec z Ljubljanske medicinske fakultete. Z njo se je pogovarjala Marjana Debevec.
Kakšno breme bi uzakonitev asistiranega samomora predstavljalo za zdravnike? Kakšna je po sedanjem zakonu vloga zdravnika v tem procesu samousmrtitve?
Vloga zdravnika je v tem procesu zelo zahtevna. Mora sam v lekarno ali pa diplomirana medicinska sestra, torej če nima ugovora vesti. In pri nas se predvideva, da bo imela velika večina zdravnikov ugovor vesti in recimo ravno v Španiji se sedanji premier Pedro Sanchez bori s tem, ker je velika večina zdravnikov dala ugovor vesti in delajo prav neke črne sezname in to je zdaj čez pred kratkim bilo sporočeno, tako da to ni dopustno, da se zdravniki tako pristopa. Ker veste, moja smrt, moja pravica ne pomeni dolžnost za zdravnika. Vsak, ki mora nekoga spremljati na poti v smrt, se mora razčlovečiti. Stopiti iz sebe. Recimo veterinarji, ki imajo edini licenco za ubijanje, imajo po statistikah in to tudi po svetu, ne samo pri nas, približno 3-krat višjo stopnjo samomorilnosti. Torej, tudi oni trpijo zaradi tega. Koliko problemov je tudi pri osebju, ki v svetu mora sodelovati pri takih postopkih, tako da vsak se mora pri tem dehumanizirati, kar pomeni silno breme in potem nosijo v sebi to muko, težka umiranja, ta slovesa, nespečnost, tudi depresijo, izstopajo iz poklica, bežijo v druge države, kjer takih izkušenj v medicini nimajo. Zakon torej nalaga zdravniku ali diplomirani medicinski sestri, da morate pri bolniku oziroma tem, ki se je odločil, tudi ni nujno, da je bolnik. Zakon namreč govori o brezmejnem trpljenju in pri tem ne opredeli, kaj je to brezmejno trpljenje. Ne govori o umiranju terminalnih bolnikov, ves čas govori o brezmejnem trpljenju. In to so recimo lahko tudi kdorkoli nad 18. letom starosti, ker lahko je za psihično trpljenje, a ne, kjer dobi potem to soglasje. A ne? In zdravnik bi moral do konca biti prisoten in tudi počakati še celo mrliškega oglednika in potem tudi v mrliški list sploh ne sme napisati pravega vzroka smrti, asistiran samomor, ampak bi moral napisati neko prejšnjo diagnozo. To je strašno sporno, potem niti ne vemo, koliko ljudi bi tako umrlo in tudi potem zakon zahteva, da se v 5 letih anonimizira te umrle, da se njihove podatke zbriše in tudi recimo ta komisija, ki sodeluje pri odobritvi, je pri ministrstvu za zdravje, potrjuje jo predsednik države in v njej smejo sodelovati samo tisti, ki nimajo ugovora vesti. 2 zdravnika, medicinska sestra, pravnik in še nekdo, humanist recimo. A ne? Tudi recimo v samem začetku tega zakonika pač piše, da vsi, ki pri procesu sodelujejo, da morajo biti brez ugovora vesti. To je tudi ena velika diskriminacija do ostalih, ki pri tem procesu pač so nekako vključeni. Pa tudi recimo zdravnik, ki noče sodelovati, ki ima ugovor vesti, mora marsikaj recimo v administraciji postoriti, kar tudi ni prav, se nekdo, ki ima ugovor vesti, se sploh ne bi smel s tem ukvarjati. Tako da je zakon zelo obremenil tako zdravnike kot tudi diplomirane medicinske sestre z nekimi postopki, ki niso v skladu z njihovim poslanstvom. Recimo številni povejo, da če bi morali pa sodelovati pri smrti, a ne, da bi raje zapustili poklic, odšli v penzion in tako naprej, tako da je to kar velik problem. V Avstriji so naredili tako, da je komisija, ki to odobri nekomu, ki si to želi in nima pri tem nobeno zdravstveno osebje s tem nobenega upravka, samo sam gre iskat toksično substanco v lekarno, pa vzame ali pa ne vzame in če ti tudi ni mora pa to vrniti, če bi recimo ne vzel in je 10% smrtnost, a ne? Zakon je zelo slab. Zakon je tak, da ne bi smel biti nikoli sprejet, še posebej ne zato, ker ne daje možnosti izbire, ker ni urejena paliativna oskrba, ker ni urejena dolgotrajna oskrba, ker imamo veliko pomankanje v osnovni zdravstveni oskrbi in dokler to ni urejeno, zakon ne bi smel biti sprejet, ker ljudi pritiska, predvsem bom rekla tiste, ki so socialno ogroženi, da morajo vstopiti v nekaj, česar drugače nikoli ne bi želeli.
Poglejva še mogoče finančno plat tega zakona. Torej, evtanazija stane približno 1500 evrov, dolgotrajna oskrba presega 3000 evrov na mesec, Ali to kaže na finančne razloge za legalizacijo in kako to vpliva na potem na družbeni odnos do starejših?
To je moment, o katerem se v javnosti ne govori. Pri zakonu je veliko olepševanja, imenuje se zakon o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja, na koncu gre pa za smrt. Tudi zamolčevanja, prikrivanja, sprenevedanja. Čeprav ta dolgotrajna oskrba resnično predstavlja finančni izziv, tako za družine kot za zdravstveni sistem, ne smemo nikoli življenja gledati kot strošek. Ko začnemo razmišljati o smrti kot cenejši rešitvi, pošiljamo nevarno sporočilo, da so starejši, bolni, invalidni ali duševno obremenjeni ljudje breme, ki ga je treba odpraviti. To ni le etično sporno, temveč tudi globoko, humanistično sporno, absolutno nečloveško. Življenje ni strošek, temveč je dar. Vsak človek, ne glede na svojo zmožnost prispevanja k družbi, ima pravico do dostojanstva, do skrbi in spoštovanja. Če se odločamo o življenju na podlagi ekonomskih izračunov, dejansko izgubljamo svojo človečnost. V Kanadi je veliko teh primerov, ko so ljudje zaprosili za medicinsko pomoč pri umiranju, ker niso imeli dostopa do dolgotrajne oskrbe ali psihološke podpore. Ena bolnica je recimo rekla, ne želim umreti, želim pomoč, a nimam sredstev. V Nemčiji je recimo zdravnik opozoril, da se evtanazija vse pogosteje uporablja pri starejših, ki nimajo svojcev ali sredstev za oskrbo. Dejal je, to ni svobodna izbira, to je izbira iz obupa. In recimo na Nizozemskem imajo statistike, da približno pred Božičem pa pred poletnimi počitnicami, da poraste evtanazija za približno 20%, ker se pač odločajo verjetno otroci ali vnuki, da pač ne bodo več skrbeli morebiti za osebe, ki nimajo več zmožnosti samostojnega odločanja. Tako da so to resnično ti drseči klanci, o katerih govorimo, in pri tem tudi je potrebno povedati, da recimo pri mlajših vseh teh državah, ki imajo evtanazijo sprejeto, gre tudi za silen porast transplantacijske dejavnosti. Recimo v Kanadi imamo podatke o 15% rasti te, kjer recimo mlade ljudi, tu so organi zdravi, drugače pri starejših seveda niso, tudi nagovarjajo k tako imenovani altruistični evtanaziji, kjer jim dajo spisek, kaj bi recimo želeli komu dati, temu srce, temu levo ledvico, temu desno, temu maternico in tako naprej, vse telesne organe in tudi telesna tkiva. Eurotransplant, kamor sodi Slovenija, Slovenija Transplant, ima izključno organe, ki ne prihajajo iz evtanazijskih programov, medtem ko recimo Nizozemska, Belgija, Kanada, Španija pa uporabljajo tudi organe evtanaziranih in to so stvari, ki pač postopoma rastejo, tako da recimo vidimo pri Nizozemski, ki ima skoraj 25 let to in Belgija tudi, kako recimo je zdaj že 5,5% smrtnost z evtanazijo. Recimo v Kanadi je skozi 9 let, je recimo v Quebecu že 7,5%, tako da to počasi potem pomeni tudi za okolico pritisk. Poglej, nisi potreben, odveč si, družbo bremeniš, si strošek in to je nekaj strašnega. Torej, humana družba je tista, ki sprejema človeka od rojstva do smrti, ne glede na morebitne prirojene bolezni ali pridobljene bolezni, kronične, neozdravljive, ker tudi ti strašno radi živijo. In tudi ta zakon ima velik problem v tem, ker recimo pri akutnih boleznih se lahko naredi strašne napake. Recimo, mlad fant pade z motorjem, se zbudi v bolnišnici paraplegičen, takrat seveda jasno je strašno obupan in takrat bi najraje umrl. In nam travmatologi povejo, kako recimo se potem ti mladi ljudje navadijo na invalidski voziček, kako imajo družine, kako veselo tudi igrajo košarko, plešejo s temi vozički in vse mogoče. Recimo tudi v primeru nekih psihičnih bolezni ali pa recimo nekih depresij, je to strašno pomembno dati tem ljudem čas, da se pozdravijo. Recimo v Kanadi traja od vloge za pomoč recimo, ali pa za evtanazijo do smrti 11 dni. Pri nas recimo, če nekdo bi vložil tako vlogo, Mora psihiater dati odgovor v 3 dneh. V zakonu piše, treba zakon brati, nemudoma je treba to in to narediti, nemudoma. Tako da recimo ti akutni tudi niso izuzeti in tukaj tudi recimo je lahko veliko ljudi, ki imajo psihične bolezni, ne? Zato ta zakon res ne sme biti sprejet. Življenje je največ, kar imamo, življenje je enkratno, življenje je nepovratno, tudi zato recimo so praktično skoraj vse države tudi smrtno kazen opustile, ker se lahko motiš, se lahko zmotiš. Tako da Slovenija nikakor ni država, ki bi bila zrela za tak zakon. Prej je treba vse ostale pogoje, ki sem jih že imenovala, urediti in seveda tudi se zavedati tega, da ker je življenje končno, je treba, ko pride do konca, se ne sme več pritiskati za dodatno zdravljenje, je treba pač opustiti zdravljenje, kar ne pomeni, to ni pasivna evtanazija, ampak zato, ker je življenje končno, se ve, da zdravnik tudi takrat opusti zdravljenje, ga paliativna ekipa prevzame in pomaga človeku, da lepo v miru umre. Tudi veliko ljudi čisto preprosto zaspi, a ne, mirno, malo jih umre recimo v bolnišnicah ali pa ob nekih težjih tegobah. Lahko vprašamo ljudi, kako radi živijo in redki tožijo o tej brezmejni bolečini. Še to bi poudarila, da je pravzaprav to zelo butično bilo delano, ker približno 30 do 50 ljudi si je želelo takega odhoda, torej takega zakona in smo tudi recimo zdravniki predlagali predlagatelju zakona, da se plača tak asistiran samomor recimo v Švici, a ne, za teh malo ljudi, nikakor pa ne sprejemati zakona za 2 milijona prebivalcev, ker smo vsi lahko s tem tangirani.
Kaj pa se lahko Slovenija torej nauči iz primerov teh držav, kot sta Kanada, recimo Nizozemska, kjer vidimo, da število primerov takšnih smrti nenehno narašča, torej da bi se izognili tem družbenim spremembam?
Mi moramo zavestno ohranjati najgloblje spoštovanje do življenja. In ne smemo iskati nekih bližnic, ampak moramo vzpostaviti paliativno oskrbo za vso državo, duševno oporo ljudem, ki imajo take težave, skupnostne mreže, pogovore, prostovoljce. Potrebujemo kulturo, ki ne obupa nad človekom, ki recimo ima težave, ampak ga objamemo v njegovi ranljivosti, mu pomagamo, medsosedski odnosi, recimo Karitas ogromno dela na prostovoljstvu, ki recimo prihajajo na obiske, hodijo v trgovine, jih peljejo na sprehode, z njimi pojajo, pišejo pisma. Več vseh teh programov je treba razvijati, da mi preprečimo, ker recimo vidimo, kako strašno se to razrašča in tudi, glejte, gre samo za peščico držav, 10 držav od približno 200 držav na svetu, ki ima evtanazijo. In približno še enkrat toliko takih, ki imajo asistiran samomor, a ne? In to je samo recimo ta Benelux, pa zdaj Pirenejski polotok čisto na novo in najbogatejše države na svetu, Kanada, Nova Zelandija, pa mal tudi Avstralije in recimo Kolumbija v Južnji Ameriki. Drugače pa nobene države, ne Afrika, ne Indija, ne Azija, ne Kitajska, Japonska, Rusija, nihče nima takega zakona. Tako da ta zakon je res vezan samo na neko zahodno civilizacijo in predstavlja eno težko dekadenco te družbe in se bojim, da to tudi vodi k nekmu propadu te civilizacije, ki tudi nima zadostne natalitete, da bi to ohranjala, tako da mi bi morali vse sile napeti, da vrnemo ta najgloblji human odnos do vseh ljudi, še posebej pa ranljivih. Veste, Hipokrat je pred 25. stoletji sprejel svojo pomembno odločitev v tej zaprisegi tudi zato, ker so tudi takrat verjetno žrtvovali šibkejše. A ne? In seveda se čas spreminja in imamo mi tudi seveda veliko novejše zakone, a ne? Ki ščitijo predvsem po drugi svetovni vojni, ko je pač s holokaustom do 6 milijonov ljudi pobitih, a ne? In je evgenika pokazala svoje grozne plati. Vemo, da pač so tudi sodobnejši pristopi, ampak ta sodobnejši pristop je gotovo humanizacija naših odnosov do vseh pomoči potrebnih, a ne, in gotovo manjši apetiti po nekih silno komercialnih načinih življenja in več duhovnosti, več povezovanja in tudi razumevanja tega, da tvoj odnos recimo do smrti ne more biti dolžnost zdravniškega in medicinskega osebja, medicinskih sester, ampak so zato od nekde obstajali poklici, ki so se s tem ukvarjali in tudi recimo se Švica tem reče evtanazisti in ti evtanazisti obstajajo in lahko tudi država uvede tak poklic, nikakor pa to ne sodi v medicino.
V Slovenskem društvu hospice referendumu o zakonu o asistiranem samomoru poudarjajo, da je odgovor za neozdravljivo bolne v celostni paliativni hospic oskrbi, ki mora biti dostopna vsem pod enakimi pogoji. Če bolnik kljub vključitvi v paliativno obravnavo še vedno razmišlja o samomoru, pomeni, da obravnava ni naslovila vseh njegovih potreb.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
Občinski svet v Tablji, Pontebi, na zahodnem robu Kanalske doline v deželi Furlanija Julijska krajina, je soglasno sprejel sklep o pridružitvi seznamu občin, kjer se izvaja zaščitni zakon za slovensko manjšino v Italiji. To bi tako postala 19. občina zaščitenega območja v Videmski pokrajini, vseh pa je trenutno 32. To je še zlasti pomembno, ker Dipalja vas v občini Tablja odvedno velja za slovenski kraj, navaja zamejski 15-dnevnik dom. Še posebej je pomembno, da se zaščita širi na območje, kjer je slovenska prisotnost zgodovinsko globoko ukoreninjena, a obenem tudi najbolj izpostavljena sodobnim izzivom, sta namero zadovoljstvom pozdravila predsednik Sveta slovenskih organizacij Walter Bandl in predsednik institucionalnega paritetnega odbora za vprašanja slovenske manjšine Marko Jarc. Ta novica nas navdaja z upanjem, da se bo proces vključevanja novih občin nadaljeval tudi v prihodnje, saj je celovita in trajna zaščita slovenske narodne skupnosti v Italiji ključnega pomena za njen obstoj in razvoj, sta ocenila Jarc in Bandl.
Po noči bo pretežno jasno, po nižinah bo spet nastajala megla. Bolj oblačno bo predvsem na Primorskem. Najnižje jutranje temperature bodo od -3 do -3, na jugozahodu okoli 8 stopinj Celzija. Jutri bo na Primorskem in Notranjskem pretežno oblačno, drugod bo še precej jasno. Po nižinah v notranjosti bo zjutraj in dopoldne megla, ki se lahko ponekod v vzhodni Sloveniji zadržuje tudi popoldne. Čez dan bo v srednji in južni Sloveniji zapihal jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 12 do 17, v krajih z dolgotrajnejšo meglo pa od 5 do 10 stopinj Celzija. Obeti, v petek bo na Primorskem in Notranjskem oblačno, ponekod bo rahlo rosilo, drugod bo še po večini jasno. Po nižinah se bo sprva zadrževala megla, ki bo najbolj ustrajna na severovzhodu. Ponekod bo pihal jugozahodni veter, v prevetrenih krajih bo dokaj toplo. V soboto se bo oblačnost postopno širila proti vzhodu, predvsem v zahodnih krajih bo začelo rahlo deževati. Pihal bo jugozahodnik. V nedeljo kaže na oblačno vreme, predvsem v zahodnih, južnih in osrednjih krajih bo tudi deževalo. Poglejmo, kakšno je bilo vreme po Sloveniji ob 18. Ljubljana jasno 11, Maribor 3, Murska Sobota megla 4, Celje 4, Novo mesto megla 4, Koper 12 stopinj. Ajdovščina in Logatec 11, Vrhnika 10, Hrastnik 9, Tolmin 7, Kočevje in Velenje 6 stopinj, Kranj in Gornji grad 5, Kredarica, Bohinjska Češnjica in Lendava 4, tudi Rogaška Slatina 4, Mežica 2 stopinji Celzija. Zaradi nesreče na gorenjski avtocesti je pred viaduktom Tržiška Bistrica proti Ljubljani zaprt vozni pas. Na ljubljanski vzhodni obvoznici bo danes predvidoma ob 23. uri kratkotrajna 15-minutna popolna zapora med priključkom Bizovik in razcepom Malence proti Dolenski. Zaprt bo tudi priključek Bizovik. Štajerska avtocesta bo od sobote 15. novembra od 13. ure do ponedeljka 17. novembra do 5. ure zaprta med priključkoma Blagovica in Vransko proti Mariboru. Zaprt bo tudi priključek Trojane proti Mariboru ter uvoz proti Ljubljani. Poslušali ste oddajo Muzeik dneva, uredila jo je Marijana Debevec, tehnična izvedba Jakob Čuk, brala sem Damjana Medved. Ura je 18:25.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.